ፌስቲቫል ማህበር ተጋሩ ሰሜን አሜሪካ ማተሰአን ዘሐለፉ ሽድሽ ማዓልታት አብዩናይትድ ስቴትስ ደንቨር ኮሎራዶ ተኸይደሎም መበል 47 ዓመት ምስረታ ማህበር ተጋሩ ሰሜን አሜሪካውን ዝተጸምበለሉ እቲ ፌስቲቫል ዝተፈላለዩ መደባት ተሰላሲሉሉ ሓበራዊ ምርድዳውን ከም ዝተበጽሓሉ ተሳተፍቲ እቲ ፌስቲቫል ይዛረቡ ንሎሚ ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና ምክትል ኣቦ መንበር ማተሰአ ኤልያስ ጎደፋይ ካብ ተሳተፍቲ ድማ ንኣቶ መርሲኤ ኪዳና ዓዲምና ኣለና በትረ ስልጣን ኣዘራሪብዎም ናብኡ ክሕልፈኩም
ቅድም ኣጋይሽ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክትኮኑ ፍቓደኛታት ስለ ዝኾንኩም ከምስግነኩም እሞ ኣብ ደንቨር ኮሎራዶ ዓመታዊ ኣኼባ ማተሰአ ተሰላሲሉ ኣሎ ኣብኡ ቀኒኹም ኣለኹም እስኪ መንነትኩምን መዝነትኩምን ዝነበርኩም ተሳትፎ ንባዕልኩም ዝቀላሉለይ ኣጋይሽ ንሓዲኹም ጀምሩ
ዣንየለይ ዝዕድል ዝሃብካና ኤላስ በሃል ኤላስ ጉድፋይ መጠሉ ከተማ ሲያትል ዋሽንግተን እዩ ምክትል ቦምበር ናይ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ እየ
ራይ ይቀኒየለይ ካልኣይ ጋሻና
በትረ ንእውን የቀኒየለይ መርስኤ ኪዳን ይበሃል ኣብ ሚኒሶታ መራሒ ኮሚኒቲ እየ ኣብዚ ዝነበረና ፌስቲቫል ከዓ ተሳታፋይ ኮይነ ፅቡቅ ግዜ ሕሊፈ እየ
ይቀኒየለይ ኤልያስ እዞም ዝሓለፉ ዓመታት ንዋተሰአ ከም ማሕበር ተጋሩ እውን ከም ኮሚኒቲ ተመሳሳሊ ኣኼባታት ይገብሩ ነይሮም እዚ ናይ ሎሚ ካብቶም ሕሉፋት እንታይ ዝፈልዮ ነገር ኣሎ ዝብል ሕቶ እንተመፀት እንታይ መልሲ መሃብካ
ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ካብዚ ምስረት ንመስታት 47 ዓመት ገይር እኒዮ ብፍላይ ድማ በዓል ፌስቲቫል ድሕሪ ምቀት ደርጊ ናተኸበረ ዝመፀ ኣስታት 32 ከምታት ዓመት ገይሩ እኒዮ ዘርፎ ብዋናነት ኣብ ልምዓት ሰላም ሶሻል እንድኸምታት ንጥፈታት ኣብ ዓዲ ዝግበሩ ልምዓት ስራሕቲ ማሕበረሰቡ ኣብ ይሳተፍ ነይሩ ኣብ ዝግበሩ ናይ ባህልኻን ቋንቋኻ ምዕባይ እውን ናይ ሎሚ ግን ከምዚ ትፈልጦ ክፍል ይመልኮ እዩ ተኸቢሩ ዋላት ሽም እውን ለውጢ ተገይሩሉ እዩ በቲ ገጥምና ዘሎ ብዓድን ብውሽጡን ወራር ማእኸል ገይሩ ፌስቲቫል መኸቲ ትግራይ ንዝብል እዩ ተሰይሙ ማለት እዩ ደርፎም ህዝብና ዝሓለፈ 3 ዓመት ብፍላይ ድማ ዝሓለፈ 8 ወርሒ ኣብ ዓብዪ ጭንከት ፀበባ ዝነበረሉ ቤተሰቡ ዘይረክበሉ ሰዓት እዩ ነይሩ እዚ ግን መሮለስ ዳርጋ ንዓዲ ምኻድ ገይረ ይወሲድዎ ፌስቲቫል መኸቲ ትግራይ ደንቨር ክኽበር ይክበሃል ከሎና ዋላት መልሲ እውን ፅይዎ እዩ ካልተፀበናዮ ሰብ
ንላዕሊ እዩ ሕጁ መርሴ ከምቲ ኤልያስ ዝበሎ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት እውን ከምቲ ዝተሰምዐ 8 ወርሒ ዳርጋ ድቃስ ዘይነበረ ናብ ዓይኑ ዞር ዘይበለ ኮሚኒቲ ከም ዝኾነ ይዝረብ ነይሩ ሰባት ሎሚ ግን ክስዕስዑ ምርኣይ ዝውትር ኮይኑ እሞ ተረሲዑ ድዩ ዝብል ሰባት ክሓቱ ሰሚዐ እሞ ቀዳማይ እቲ ኮሚኒቲ ክሳዕ ክንደይ ተጎዲኡ ነይሩ ብስምዒት ይኹን ብካሊእ መዳዩ ማለት እየ ካልኣይ ተረሲዑ ድዩ ወይስ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ከቕርቡ ሰምዖ እሞ እንታይ ምበልካ
መጀመርያ እዚ ናይ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ወራር ጥራሕ ኣይኮነን ቅድሚኡ እውን እዚ ናይ ኮቪድ-19 ለበዳ ምስ መፀ ኣብቲ ህዝብና ናትና ይኹን ኣብ ኩሉ ማሕበረሰብ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ኣብ ኩሉ ዓለም ዝነብር ኣብ ገዙ ተዓፅኡ ክፀንሕ ተገዲዱ እዩ ፀኒሖ ካብኡ ብተወሳኺ ከዓ ንኣና ንተጋሩ ህዝብና እንዳተጋፍዐ ኩላና ከምቲ ዝበልካዮ ድቃስ ኢና ብጣዕሚ ኣብ ጭንቂ መከራን ኢና ሓሊፍናዮ እሞ ካብዚ መፀሉ ኣወታት ንዓታና ንኸይድ ኣለና ኩሉ ትግራዋይ በቢ ዘለዎ ስለዝተቓለሰ ኣብ ወፃእ እውን ዘለና ኣብ ኩላና በቢ ዓቅብና ዝገበርናዮ ቃልሲ ናብ ኣወት ንኸይድ ኣለና ስለዝተዓወትና ጥራሕ ኣይኮነን ከምቲ ዓንቶ ኤልያስ ዝበሎ እዚ ፌስቲቫል እዚ ን30 ዓመታት ክንገብሮ ዝፀናሕና እዩ ሎሚ ጠጠው ክነብሎ ኣይንኽእልን እዚ ድኣ ንሳቶም ዝገብሩ ገይርና ማለት እዩ ግን እዚ ዕላማ ነቲ መኸተ ዕውት ምግባር እዩ ዝድሊ ካሊእ ብዛዕባ ሙዚቃም ተጋሩን መቼም ሓዘንካ እውን ትድበሰሉ ንሳሕባትካ እውን ትራኸበሉ ዕድል ምዃኑ ከምቲ ዓንቶ ዝገልፅ ክዎ ከዓ ስሙንተ ኣዋርሒ ተዓፂና ሰብ ከይረኸብና ብጭንቂ ብመከራን ግዜ ሕሊፍና ሎሚ ንሳሕዋትና ተራኺብና ከምዚ ተሓጓስና ምግላፅ ግቡእ እዩ ኢለየ ዝኣምን እቲ ማሕበረሰብና እውን ንኩሉ ሕጉስ ከም ዝኾነ ይፈምት እየ ከም ኮሚኒቲ መራሒ ካብቶም ዘድነኹም ዝዛረብኩም ሰባት ኩሎም ብጣዕሚ ሕጉሳት ከምዝኾነ እዩ ዝፈልጥ
ሕራይ ናብቲ ፌስቲቫል ክመልሰኩም እሞ ከምቲ ዝበልኩምዎ ሳዕሳዒትን ሙዚቃን ጥራሕ ኣይነበረን ንዓበይቲ ኣኼባታት እውን ኣሳለስልኩም ይኹም እሞ ኤልያስ እስኪ ትሕዝቶ ናይቶም ኣኼባታት እንታይ ተዘራሪብኩም
ዋና ናይቲ ፌስቲቫል መኸተት ትግራይ 2021 ደንቨር ኮሎራዶ ኢሉ ተሰየመ ዘለናሉ መድረኽ ብዝምጥን መልክዑ እንታይ ግደና ሕዚ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘፍሐ ግፍዒ ክትዛረቡን ከቢድ ምዃኑ ዓለም ዝፈለጦ እዩ ዘርፎ ታይ ግደ ናይት ዲያስፖራ አዝል እዩ ትዋን ማኸል እቲ ኣካባብራ እቲ ፌስቲቫል ተገይሩ ማለት እዩ በዚ መንፈስ እዩ ተዋዲሉ እንታይ ናተይ ግደ ሕዚ ዘይ በሪት ኣሎ ቀሚ ኣሎ ተጎዲ ኣሎ ኣዴታት ህፃውንቲ ቆልዑ ዘለዉ ብርኪ ይፍለጥ እዩ ሕዚ ድርፈር ሕድሕድ ንጥፈታት ካብ ናይ ሰኣት ኮንፈረንስ ጀሚሩ እስካብ ናይ ትማል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ መንእሰይ መፃእ ትግራይ ብዘርኢ መልክዑ ዓበይቲ ስኮላርስ ተረኪቦም ፕሬዘንቴሽን ተካየደሉ እዩ ኣብ ጥዕና ፖለቲካ ሴኪሪቲ ኣብ ሕርሻ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መጥካዕቲ እዚ ማእኸል ገይሩ እዩ ፕሬዘንቴሽናት እውን ነይሩ ዘልፈር እንታይ ግደና ካብ መጠምጠሚታ እንታይ ያታ ግደይ ሓደ ትግራዋይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግዱ እንታይ እዩ ብዝብል መልክዑ ተቃኒዩ ዝተገበረ እዩ ተረከበት እቶት እውን ኩላ ወፃያ ካ ቀዳሚስካ ኣብ ትግራይ ንሽተ ቀዳዛ ዝኮን ትሽፍን ንዝብል መልክዑ ዝተገበረ ምንቅስቃሲ እሞ ታና መልእክቲ ግን ግደይ ተኣያ እያ መንእሰይ እውን ብከማይ ምሕሊፎማ መፃእ መፃእ ምሕሊፎማ ዋላ ናይ ቢዝነስ ኢንተርትራንስ ከምንባዓል ብላክ እንዳካልኦት ነይሮም እንዳግ ህንፀት ትግራይ በቲ ዝዓነወ ኢንፈስመንት ዓለም ዝፈልጦ እዩ ፓብሊክና ፕራይቨት ኢንፍራስትራክቸርስ ብውን ዳግሚ ህንፀት ትግራይ መሰረት ገይሩ ዝተገበረ ዋዕላታት እዮም ነይሮም ብሓቂ ብሓቂ ካብ ዝተፀበናዮ ድላዕሊ መርሰር እዩ እዩ ኣዳራሽ ካብ ዝፀበና ኣዳራሽ ካብ ንቅይር ህፁፅ ኣኼባ ገይርና ኣዳራሽ ኩሉ ቀይርና ኢና ድሕሪ ዓር ምክንያቱ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ናይ ህዝቢ ናሕሪ ተትሪኦ ዘግርም እዩ ክንደይ ፌስቲቫላት ሓሊፎም እዮም ኣሜሪካ ናይዚ ናይ ሎም ኮነ ግን ፍዋላት ናይ ህዝቢ ብዙሓት ናይቲ መንእሰይ ብዙሓት እቲ ዘለዎ ፃምእ ንዓዱ ሓደ ነገር ክገብር ዘርየካ ኢና ታዋና መእሰሪታ ግን ግደይታ እዩ ኣብ ዳግመ ህንፀት ትግራይ ብዝብል መሪሕ ቃል ተገበረ ፌስቲቫል እያ
ይቅኒለይ መርሲ ከምቲ ኩልሻዕ ትከታተሎ ከምዚኦም ዓይነት ፌስቲቫላት ምስቲ ክልላዊ መንግስቲ ይኹን ምስ ሓለፍቲ ቢሮ ዶ ምስ ካልኦት እናተረኸብካ ምልዛብን ምልቃምን ነይሩ እዩ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ተግባር ንምውዓሉ እውን ክሳዕ ክንድቲ ፀገም ኣይነበረን እሞ ሎሚ ግን ምስቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ርክብ ፀገማ ዶ ናይ ካልኦት ካልኦት እዚ ንስኻትኩም ዘተኸምሉ ዝኣመምኩምዎ ትሓስዎ ዘለኹም ንምትግባሩ እንታይ ባይት ኣሎ ዘረባ ጥራሕ ኮይኑ ከይተርፍ ካብ ዝብል እየ እሞ ብምንታይ ኢና ክንልቅሞ ዝብል ሕቶ እንተመፅ ከመይ እዩ ክግበር ከመይኹም ክትልቅምዎ
እዚኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ሕቶ እያ ብካሊእ ዋሕሲ የብለን ብዘይካ ናይ ባዕልና ሕድነትን ስምረትን ህዝቢ ትግራይ ዓብይ ሕድነትን ስምረትን ኣርዩ ተቓሊሱ ናብ ዓወት ይኸይድ ኣሎ ድሕሪኡ ከዓ ናብቲ ዝመፅእ ዳግመ ህንፀት ትግራይ ኩላሃና ብስምረት ህዝቢ ይኹን መንግስቲ ካልኦት ኣወዳድባታት ብሓደ ኮይንና ብዓብዪ መንፈስ ሒዝና ክንወፍር ግፀኒ እየ እቲ ዝገርመካ ኣብቲ ፌስቲቫል እዚ ዝረአናዮ ሓደ ናይቲ ሓድሽ ወለዶ ኢንጌጅመንት እዩ ብጣዕሚ ብዝገርም ናብዚ ተወሊዶም ዝዓበዩ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ወሲኹ እቲ ሓድሽ ወለዶ በጠቃላለ ብጣዕሚ ዓብዪ ዝኮነ ናይ ኣይደንቲቲ ንድ ኣብቲ እምነት ሒዙ ብትግራዋይነቱ ኸሪዑ ብዙሕ ተሳትፎ እዩ ይገብር ዘሎ ኣብቲ ኤልያስ ዝበሎ ንምውሳኽ ብዙሕ ቁም ነገራት እዩ ተሰሪሑ ንኣብነት ኣነ እኳ ብመሪሕነት ዝተሳተፍኩሉ ምክር ቤት ንግዲ ማለት እዩ ቻምበር ኦፍ ኮሜርስ ትግራይ ግሎባል ቻምበር ኦፍ ኮሜርስ ኣታይሽና ብዙሓት ቢዝነሳት ኮርፖሬሽናት ተጋሩ ተኣኪቦም ይተኣይሹ ኣለዉ እዚኣቶም ከዓ ኣብቲ ዝመፅእ ዳግመ ህንፀት ትግራይ ዓብዪ ግደ ክህሎም እዩ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ትግራይ ናይ ስፖርት ፌስቲቫል እውን ነይሩ ብሓደ ተተሒዙ ናይ እግሪ ኩዕሶ መናሰይ እውን ብዓብዪ ብሉ ንዝሳተፈሉ ማለት እዩ ካልኦት ብዙሕ ኣኼባታትን ፕሮግራማትን ነይሮም እዚ ኩሉ ዘርእካ ስለ ትግራዋይ ክንደየናይ ብዓብዪ ናይ ምልዕኣብ መንፈስ ንዓዱ ካህንፅ ነቲ መኸታ ዕውት ክገብር ከምዝተስአ እዩ እዚ እውን ቀፃሊ ከም ዝኾነ እዩ ዘርኢ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ዕውት ዝኾነ ፌስቲቫል እዩ ነይሩ እዩ ክበሃል ዝከኣል
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ኣብዚ መፃ መዓልትታት ክንቅፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ንበትረን ንነጋይሽናን ኣዝና ንመስግን